саламатсыздарбы? Кемпироват иши боюнча кармалгандардын баары камакта калтырылууда. Кыргызстанда мамлекеттик өнүгүү банкы түзүлүп, анын башкармалыгын Орусиянын мурдагы жараны жетектемей болду.
Чоң суроо бар. İçibizden dele özüstün geçip böyle işlesi olmak.
Депутат Эмиль Жамгырчиев кайда экени белгисиз болуп жатат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди сындаган блогерди сабап кетишти.
Флешкамды алып кеттим. Эме мен уруксат сот.
Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы Абдукодир Муминовго кол салуу фактысы боюнча тергөө иштери башталганын билдирди.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби 27-декабрь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту 27-декабрда кемпироват иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасын карап жаткан учурда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматованын абалы начарлап кулап түштү. Аны конвой залдан көтөрүп чыгып, сотко тез жардам келип Нарматованы алып кетти. Ден соолугуна байланыштуу анын бөгөт чарасын кароо боюнча жараян 28-декабрь саат 15:00 жылганын соттун басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаардык соту бүгүн 27-декабрда кемпироват иши боюнча саясатчы Асия Сасыкбаева жана активист Алайбек Мадеминовдун бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Буга чейин 1-май райондук соту аларды келерки жылдын февралынын ортосуна чейин камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарган. Мунун алдында шаардык сотто 9 кишинин бөгөт чарасы каралып, бардыгы тең абакта калтырылган. Алар Клара Сооронкулова, Перизат Суранова, Гүлнара Жүрөбаева, Жеңиш Мурдокматов, Али Шабдан, Илгиз Шаменов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Куанышбек Кадыров жана Улукбек Маматаев. Жарандык активист Айбек Бузурманкуловдун бөгөт чарасы жактоочусу келбей калганына байланыштуу 29-декабрга жылды. Бишкек шаардык соту дүйшөмбү күнү кемпироват иши боюнча кармалган 9 кишинин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча жактоочулардын апелляциялык арызын карап канааттандырган эмес. Ал арада кемпироват иши боюнча камалып ачкачылык кармап жаткандардын ичинен 10 киши тамак иче баштады. Алардын арасында бул ишке айыпталып жаткан 6 аял да бар. Бул тууралуу юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматынан азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда ушул тапта 5 киши ачкачылык кармоону улантып жатат. Мекеме алардын аты жөнүн айткан жок. Баткенде талкаланган үйлөрдүн ордуна жаңыларын куруп бере турган компания өз милдетин аткарбаган үчүн 27-декабрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында айтылды. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев билдиргендей, Аманат Курулуш Инвест компаниясы үйлөрдү жаңы жылга чейин куруп бүтмөк, бирок жетишкен жок. Өкмөт тийиштүү 1,400,000,000 сомун бөлүп берген, бирок бүгүнкү күнгө карата пландалган 400 ашуун үйдүн 2 гана пайдаланууга берилди. Депутаттар эмне үчүн бир гана курулуш компаниясы тандалып алынганын, алган акчасынын 30% боюнча эле отчет бергенин, келишимди камсыздоо кепилдиги 130,000,000 сом экенине карабастан 5,000,000 сом гана которгонун белгилеп, анын жоопкерчилигин кароону сунуш кылды.
А тогда чё, почему вчера президент поехал в Баткент, там в ладоши хлопали все, радостно, счастливые? Чоң рахмат келген үчүн? Кимдин компаниясы болсо деле жоопко тартылыш керек, кайтарыш керек акчаны. Ашыктык болбойт, эгерде органдарга, тергөө органдарга биз тапшырма берип койсок, бир карап чыксынчы.
Деди депутат Исхак Масалиев. Нуртазин Жетибаев аталган компания өзгөчө кырдаал шартына ылайык жоопкерчилик бир ишканада болушу зарыл деген көз караштан улам тандалып алынганын, курулуш иштери убада кылынган мөөнөттө бүтпөй жатканына байланыштуу маселе өкмөттүн жыйындарында көтөрүлүп келатканын дагы билдирди. Украинанын Бахмут жана Авдеевка шаарларына орус күчтөрү кайрадан чабуул койду. Бул ирет сокку артиллериялык аткылоо менен коштолгонун Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын 27-декабрдагы танк брифингинде президент Владимир Зеленский айтты. Маалыматка караганда орус аскерлери акыркы суткада калктуу конуштарга жана Украин күчтөрү тарапка 44 жолу ракеталык чабуул жасады. Анын ичинде Орусиянын Донецкидеги чабуулунун чордону болгон Бахмут жана Авдеевканын тегерегиндеги 25 кыштак бар. Луганск менен Харьков аймактары дагы тынымсыз бутага алынууда. Херсонда Днепр дарыясынын оң жээгиндеги калктуу аймактарга сокку урулуп жатат. Украина аскерлери жооп иретинде Запорожьеге жакын жердеги орус турумдарына чабуул койду. Британиянын чалгын кызматы Орусия 2 күндөн бери Донецк менен Луганск облустарына коюп жаткан чабуулу ийгиликсиз болгонун маалымдады. Москва бул жаатта комментарийлеген жок. Сербия жарым жартылай таанылган Косово Республикасы менен чек арадагы куралдуу күчтөрүнүн күчүрмөн даярдыкка келтирди. Бул тууралуу Сербиянын коргоо министри Милош Вучевич билдирди. Сербиянын ички иштер министрлигинин баардык бөлүмдөрү дагы күжүрмөн даярдыкка өткөрүлдү. Тиешелүү буйруктарды өлкөнүн президенти Александр Вучич берди. Коргоо министри муну Сербиянын аймактык бүтүндүгүн жана эгемендүүлүгүн коргоо деп сыпаттады. 26 декабрда Косовонун бийлиги куралдуу күчтөрүн толук даярдыкка келтирген. Бул Косовонун түндүгүндө жана Метохияда сербтер курган баррикадаларды жок кылуу максатын көздөй турганы айтылган. Косовонун түндүгүндөгү кырдаал жергиликтүү шайлоого даярдык көргөн аткаминерлерге зордук зомбулук көрсөткөн деп айыпталган мурдагы серб полиция кызматкери Диан Пантич кармалгандан кийин курчуп кетти. Косоволук сербтердин көбү шайлоо өткөрбөөнү талап кылууда. Мурдараак 600 серб өкүлү бийлик органдарынан кетип калган. Муну менен алар Косово өкмөтүнүн Сербиянын жаңы автоунаа номурларын тааноо чечимине нааразылык көрсөтүшкөн. Шайлоолор ушул окуядан кийин дайындалган. Ноябрдын аягында Евробиримдиктин ортомчулугу менен унаалардын номурлары боюнча талаш жөнгө салынган, бирок абал чыңалган бойдон турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал Абад облусунун Сузак райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана анын эки кызматкери кармалганын 27 декабрда кабарлады. Алар оор кылмышты жашырууга шек саналып, кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянат менен пайдалануу беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Расмий маалыматка караганда 2022 жылдын 9 декабрында кылмыштуу топтун онго жакын мүчөсү Сузак районунун Ырыс айыл аймагында ок атуучу жана башка куралдарды колдонуу менен каракчылык кылганы аныкталган. Анын кесепетинен ДА аттуу жараны жабыркап, бычактап алган жаракаты менен ооруканага жеткирилген. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлери ошол кезде жетиштүү материалдарга карабастан оор кылмыш жасаган кылмыштуу топтун мүчөлөрүн табуу жана кармоо боюнча тийиштүү чараларды көргөн эмес. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери кармалгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартпаган үчүн алардан өзгөчө ири өлчөмдө пара алганы аныкталган деп айтылат УКМКда таратканмаалыматта. Ал эми башка жаңылыктардан, Кыргызстанда азык түлүк кору жетиштүү экенин министрлер кабинетинин төрага орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлигине байланыштуу мамлекеттик материалдык резервтер фондунда буудай, уун, өсүмдүк майы жана кумшекердин кору жетиштүү экенин айтты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы 27 декабрда кабарлады. Азык түлүк коопсуздугу дагы мамлекеттик коопсуздуктун негизине кирет. Муну эске алуу менен азык түлүккө болгон кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотуу маселеси каралууда деген Төрөбаев. Буга чейин ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Руслан Жунушев 2023 жылдан баштап буудайдын баасы 12%, ун 14-15% кымбатташы мүмкүн экенин билдирген болчу.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 28 декабрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, ал эми дыйканчылык аймактарында жана өлкөнүн калган облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз +3-8. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз +6-11. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 0 градустан -5 градуска чейин, ал эми күндүз 6-11 градус, 0 градустан жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус, 0 градустан жогору болот. Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 7-12 градус суук. Бийик тоолуу райондордо 27-32, түнкүсүн ал эми күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн -3-5, ал эми күндүз +6-8 градус болот. Бишкек шаардык сотунда ошентип бүгүн дагы кемпир абад ишине байланыштуу кармалгандардын бир нечесинин бөгөт чарасы каралып, баары тең абакта калтырылды. Бийлик жапырт башаламандык уюштурууга аракет көргөн деп айыптап жаткан, ал эми өзлөрү саясий куугунтук деп мүнөздөп жатышкан. Иштеги соңку жагдайды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет. Ал бүгүн Бишкек шаардык сотунда ошол жүрүп жаткан сот процесстерине көз салып жатты. Азыр ал биз менен студиябызда. Токтосун, айтсаңыз, биринчи суроом Орозай Нарматовага байланыштуу кандай болуп кетти? Ал сүйлөп жатты беле же эмне болду?
Орозайым Нарматованын ошо ачкачылык кармап атканына бүгүн 14-15 күн болду. Алар ошол протест катары ачкачылык кармап жатышкан 30 адамдын айрымдары. Ал ушу сотко араң алып келинди, аны ушу жөлөп таяп конвойлордун жардамы менен сот отурумуна отургузушкан. Бирок сот отурумунда ушул ал тура албайдын жана ошондой эле сотторго жооп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди, ишарат кылды. Анын жактоочусу дагы ал жооп бере албайт деди. Анан ошол маалда ал ошо сот залынан кулап түштү, эсин жоготуп. Анан ушу конвойдун жардамы менен көтөрүп сыртка чалып чыгып кетишти. Андан кийин ушу оно 30.5 саат же болбосо ошо 15 мүнөттүн аралыгында тез жардам кызматы келди. Биз ошо сот залынын терезесинен гана көрүп турдук. Ошо Орозайым Нарматовага ошол биринчи жардам көрсөтүлдүбү же кандай текшерүү өткөнүн биле албайбыз. Азырынча адвокат менен байланыша элекпиз, бирок айрым маалыматтар боюнча аны номер биринчи СИЗО абагына кайрадан алып кеткени айтылды. Анан сырткары ошо сот жылып саат эртеңки 3:00 белгиленди. Ал эми биз болсо ошо аны конвойлор ошо көтөрүп тез жардамга салып атканын көрдүк. Ошол андан сырткары анын тарапташтары ушул тез жардамда ушу эс үчүн жок жаткан сүрөттөрүн бизге таратып алар менен бөлүштү. Анын тарапташтары болсо ушул сот залынан аны бошотууга чакырышты, дарыланууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырышты. Ошондой эле ачкачылык кармап жаткан, ден соолугу оор деген Берзат Суранованы дагы бүгүн сот залына алып келишти. Ал дагы ачкачылык кармап жатканын айтып мындай сүйлөгөн жок, бирок ошо апасы, анын жакындары, бардыгысы, анары апасы ошол Суранова аны ачкачылыктан баш тартууга чакырышты. Сот залында бир топ укук коргоочулар, активисттер дагы аны баш тартышын суранышты. Бирок Берзат бул идея үчүн ачкачылык экенин жана ошондой эле акырына чейин, аягына чейин турарын айтып, аны сотто дагы ушул апасы менен көрүштүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой, ошо сотто бир топ ызы чуу чыкты. Андан сырткары ушул Клара Соронкулованын дагы 90 өтүп калган атасы сот залына келип, ушу соттон суранды, анан бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарып берүү. Өзүңүз белгилеп өткөндөй, ушу баарынын бөгөт чарасы калды. Ал эми Айбек Усурманкуловдун адвокаты ооруп жатканына байланыштуу анын соту 29 жылды, калган бөгөт чарасы өзгөртүксүз ушу камакта калды. Розаимдык болсо эртең болот. Саясатчылар бир катар ушул түрмөдөгү шарттар жөнүндө да бүгүн айтып өтүштү. Алиш Абдан жана ошондой эле Улукбек Маматаев, алар ушул шартты түрмөдө абдан начар, суук, ным болуп атканын айтып, бирок алар эч качан сынбай турганын жана ошондой эле бийликке унчукпай калбай пикирлерин айтып берерин айтып өттү. Бүгүнкү күндө ушул ген прават маселеси боюнча кайрылып жаткан прокурорлор тийиштүү далилдер бар экенин жана ошондой эле дагы эле экспертизага берилгендиктен айрым сөздөр аларды камакта калтыруусун туура деп табууну соттон суранышты. Сот бардыгысын канааттандырды. Белгилүү болгондой, буга чейин Садыр Жапаров дагы кошук кабар маалымат агенттигине маек куруп, анда ушул ген прават маселеси ачкачылык кармап жаткан же болбосо абактагы саясатчылар үчүн чоң гана шылтоо, алар башламандык уюштурууга мындай даярданча чыккан деген негизде өзүнүн пикирин жана ошондой эле мындан ары сот чечип, анан соттун кол иштерине кийлигише албастыгын билдирген. Бүгүн бир катар укук коргоочулар, анан мен билгенден айрым эл аралык уюмдун өкүлдөрү дагы байкоочу катары сотто катышып жатышты. Сотто ошо тарапташтар келип атат, алар баракчаларын көтөрүп, ушу саясий ачкачылык кармап жаткандардын саясий ачкачылыгын токтотуу, ден соолугу керек экенин жана ошондой эле бийликтен алардын шартын жана ошондой эле үй камагында ишти тергөөнү суранып жатышат.
Ошондо шаардык сотто
1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул 20-февралга чейин
камакта кармоо
тууралуу, камакта туруу 2023 жылдын.
Ошондо кармалган 20 ашык 30 жакын кишинин жарымынын бөгөт чарасы каралды, баары тең абакта калтырылды.
Баары тең каралып бүттү. 1-2-3 кило кишинин бөгөт чарасы жылып белгилүү себептер менен
каралып бүткөндөрүнүкү баарыныкы тең ошо бойдон калтырылды.
Калтырылды, эч кимиси чыккан жок.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов болду. Кабарчыбыз Бишкек шаардык сотунда Кемпирабад ишине байланыштуу кармалган саясатчы, активист, блогерлердин бөгөт чарасы каралып жатат. Жогоруда айтылгандай, 1-май райондук соту аларды кийинки жылдын февраль айынын 2-жарына чейин абакта калтыруу тууралуу чечимин чыгарган. Жактоочулар бул чечимди өзгөртүп, аларды үй камагына же болбосо эч жака кетпөө тууралуу тил кат менен бошотууну суранышкан болчу. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев кайда экени белгисиз болууда. Бул тууралуу билдирген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, ал өлкөдөн мыйзамсыз чыгып кеткен болушу мүмкүн. Эл өкүлү кыргыз өзбек чек арасын чечүү боюнча бийликтин долбооруна каршы добуш берген депутаттардын бири болгон. Окуянын чоо жайына Кундуз Кызылжарова токтолот.
26-декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештеги альянс фракциясынын депутаты Эмил Жамгырчиев өлкөдөн чыгып кеткен болушу мүмкүн деген маалымат таратты.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке келип түшкөн маалыматтардын негизинде депутат Эмил Жамгырчиевтин Кыргыз Республикасынын аймагында жок болушу, анын өлкөнүн мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүшүнөн жана ал башка өлкөнүн аймагында болуусунан кабар берет
деп билдирген атайын кызмат Жамгырчиевтин жүргөн жери тууралуу маалымат билген адамдарды кабарлап коюуга чакырган. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгырчиев бир айдан ашык убакыттан бери парламенттеги иш ордуна келе элек. Ал ноябрь айынын акырында Казакстанга чыгып бараткан учурда укук коргоо органдары тарабынан чек арадан токтотулганы айтылып, кийин кайра кое берилгени кабарланган. Бирок ал эмненин негизинде токтотулганы расмий айтылган эмес. 13 декабрда Эмиль Жамгырчиев эмгек өргүү сурап Жогорку кеңештин төрагасына кат менен кайрылганы, себеби атасы катуу ооруп жатканына байланыштуу жыйынга катыша албай жатканы тууралуу маалымат чыккан. Жамгырчиев кыргыз-өзбек чек арасы анын ичинде Кемпир-Абад келишими боюнча бийликтин долбооруна каршы добуш берген депутаттардын бири, Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев кесиптешинин иши тууралуу буларды айтты.
Кемпир-Абад боюнча дагы болушу мүмкүн, бирок бул жанагы мурда финполицияда иштеп жүргөндөгү бир козголгон кылмыш. Ушул эки маселе бар. Эми албетте биз көбүрөөк саясий жагын, Эмиль Жамгырчиев эми бийликти туруктуу сындап алса дагы, бирок жанагы Кемпир-Абад маселесинде каршы добуш бергени анык. Бирок бийликтегилер менен мен дагы бир топ сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Алар айтат, эч кандай биз саясий мындай максатты көздөгөн жокпуз. Эгерде ак болсо келип жооп берип депутаттык ишмерлиги уланта берсин. Эгерде күнөөсүз далилденсе, биз аны жоопко тартышыбыз керек дегендей
буга чейин Жанарбек Акаев Жамгырчиевдин үйүнөн машинесинен видео жаздыруучу аппараттар табылганын билдирген. Бирок УКМК тыңшоо тууралуу маалыматты четке каккан. 40 жаштагы Эмиль Жамгырчиев парламентке келгенге чейин мурдагы каржы полициясында жетекчинин орун басары болуп иштеген. Ал коомчулукта өрдөк эти деген ат менен белгилүү чуулу ишке эшектелип, 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин камалган. 50,000 долларлык пара тууралуу айыптоолорду Жамгырчиев адегенде ыплас ушак деп атаган, кийин мамлекетке 20 миллион сом төлөп берген жана үй камагына чыккан. Бул иш боюнча Жамгырчиев жана мамлекеттик кызматкер Бактыбек Калмуратов жогорку сотто акталган. Жыйынтыгында Жамгырчиев 2021 жылкы шайлоодо Альянс партиясы менен депутат болуп шайланган. Бирок 6 декабрда башкы прокуратура Жамгырчиевди актаган сот чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылганы маалым болгон. Мыйзам боюнча парламент депутатын жогорку кеңештин макулдугу менен гана жоопко тарта алышат. Саясат талдоочу Эмиль Жороев:
тилекке каршы бара-бара кыргыз парламенти ушул ар кандай ишкерлердин басып өткөн жолу суроо туудурган ишкерлердин мурдагы мамлекеттик ишкерлердин ордосу болуп калды. Сот менен иши болгон кишилердин парламентте өтө көп орун алгандыгы, ошондой талаштуу маселе болгондо ушундай куугунтукка, тымызын кысымга алууга жол ачып аткандыгы албетте эң туура эмес жана эл өкүлдөрүнүн эркиндигин чектөөгө аракет кылган кырдаалдан кабар берип турат. Ушундай кысымга, куугунтукка бекем туруусун күчтөндүрүү үчүн албетте депутаттардын түзүмү өзү таза болушу керек. Ушул сыяктуу Жамгырчиевдин мойнунда илинип турган маселе сыяктуу маселелер болбош керек
деген пикирин билдирди. Жамгырчиевдин өзү жана жакындары менен байланышууга азырынча мүмкүн боло элек. Кондос Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун кечки эфир уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкек шаардык соту Кемпир-Абад иши боюнча кармалгандардын бөгөт чарасын карап жаткан учурда бүгүн Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматованын абалы начарлап, ал сот залынан кулап түштү. Кемпир-Абад иши боюнча камалып, ачкачылык кармап жаткандардын ичинен 10 киши тамак иче баштады. Алардын арасында бул ишке айыпталып жаткан 6 аял дагы бар. Баткенде талкаланган үйлөрдүн ордуна жаңыларын куруп бере турган компания өз милдетин аткарбаганы бүгүн Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында айтылды. Украинанын Бахмут жана Авдеевка шаарларына орус күчтөрү кайрадан чабуул койду. Сербия жарым жартылай таанылган Косово республикасы менен чек арасындагы куралдуу күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка келтирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал Абад облусунун Сузак райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана анын эки кызматкери кармалганын билдирди. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди сындаган белгилүү блогер Абдугокер Муминовду өткөн аптада сабап кетишкени кабарланды. Укук тартибин коргоо органдары Муминовго кол салуу фактысы боюнча талап тоноо деген берене менен кылмыш иши козголуп, тергөө башталганын билдирди. Блогер буга чейин жемкорлукка тиешеси бар делген атка минерлерди, анын ичинде президенттин үй бүлө мүчөлөрүн жоопко тартуу керектигин айтып келген. Ал эми өткөн аптада дайынсыз кеткен дагы бир блогер Шахида Саломовага айып тагылып, ал Ташкентте тергөө изоляторунда экени белгилүү болду. 60 жаштагы блогердин жакындары анын өнөкөт оорулары күчөп кетиши мүмкүн экенин эскертип, кабатыр болуп жатышат. Сөз кезеги кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Өзбекстандык блогер Абдукодир Муминов 23 декабрь күнү кечинде бейтааныш кишилер автоунаасын талкалап, ага кол салуу болгонун айтты.
Азыр эле бет капчан бир нече киши үйүмдүн жанында мени сабап кетишти. Алар автоунаамдын терезелерин талкалап, мени өлтүрүүгө аракет кылышты. Бирок мен араң качып кутулдум. Жаңылбасам, мага 5 киши кол салды. Өзбекстанда көчө мыйзамдары иштей баштады окшойт.
Булар мени өлтүрмөкчү болду, очудан очук.
Көбөтбөй Абдукодир Муминов Ташкент шаарынын Яшнабат районунун ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Бирок блогер анын унаасындагы видео каттоо системасынын флешкасын полиция кызматкерлери алып койгонун, мындан улам далилдер тыптыйпыл болгонун айтууда.
Флешкамды берейин, шахсый нерсемки.
Мен гомго кеттүү балдыр.
Флешкамды алып кеттим. Эми менде уруксат жок.
Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы Абдукодир Муминовго кол салуу фактысы боюнча талап тоноо беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталганын билдирди.
Окуя болгон жерге барган ыкчам тергөө тобу бардык тиешелүү тергөө аракеттерин жүргүздү. Күбөлөрдүн көзүнчө 5 кишинин манжа изи жана бейсбол таягы табылды. Муминов айтып жаткан флеш-карта, анда жазылган видеону текшерүү үчүн процессуалдык тартипте алынган.
Белгилей кетсек, 30 жаштагы Абдукодир Муминов YouTube-дагы Күзгү канал аркылуу Өзбекстандагы социалдык, саясий жана экономикалык көйгөйлөрдү чагылдырып келген. Жакында ал азаттыкка берген маегинде өзүнө карата куугунтук күчөгөнүн, эгер бул көрүнүш улана берсе, министр жана губернаторлорго каршы компроматтарды соцтармактарда жарыялай баштарын эскертти.
Ана Отабек Умаров күйөөнүн укасы канча жойда завод ачып жашаганын.
Президент Шавкат Мирзиёевдин жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн чыгарып, аларды жемкорлукка айыптаган дагы бир ташкенттик блогер Шахида Саломова 18 декабрдан бери дайынсыз болуп жаткан. Ал Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө изоляторунда отурганы маалым болду. 60 жаштагы Саломовага жала жабуу жана кемсинтүү беренелери боюнча айып тагылууда. Шахиня Королева деген каймана ат менен белгилүү блогер буга чейин соцтармактар аркылуу прокурорлорду, сотторду, юстиция министрлигинин, облустук акимчиликтердин жана Ташкент мэриясынын өкүлдөрүн сындап келген. Кармалардын алдында блогер өзбек лидери Мирзиёевдин кичүү күйөө баласы Отабек Умаровду сындаган. Өзбек блогердин кызы Камола Камалова энесинин кант диабети жана астма оорусу изоляторда козголгонун, бирок адвокаттарына эч кандай маалымат берилбей жатканын айтат.
Биринчиден аямы диабетлери бар, астмалары бар.
Апамдын кант диабети, астмасы бар. 60 жаштагы аял. Албетте анын саламаттыгын сурап билүүгө укуктуумун. Экинчиден, мындай анын өнөкөт оорусу абакта күчөп кетсе, комага түшүп калышы мүмкүн.
Дейт блогердин кызы Камола Камалова. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму 23 декабрда тараткан билдирүүдө Өзбекстандын президентинин аппаратына караштуу маалымат жана массалык коммуникациялар агенттиги маалымат кодексинин долбоорун артка чакыртып алуусу керектигин билдирген. Кодекс жалпыга маалымдоо каражаттарын, маалыматтын кепилдиктерин жана эркиндигин, журналисттик ишмердүүлүктү коргоо, балдардын ден соолугуна зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоо сыяктуу 8 мыйзамды бириктирет. Укук коргоочулар жаңы эрежелерде адам укуктарын чектеген журналисттерди жана блогерлерди тизгиндеген нормалар бар деп эсептешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Башка темалардан, эми Кыргызстанда мамлекеттик өнүгүү банкы түзүлүп, анын башкармалыгын Орусиянын мурдагы жараны Евгения Судец жетектемей болду. Ал мындан жарым жыл мурун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте кыргыз жарандыгын алганын жергиликтүү агенттиктер жазып чыкты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстанда 100% мамлекеттин үлүшү менен мамлекеттик өнүгүү банкы негизделип, анын укуктук уюштуруу маселелери аяктап калганы белгилүү болду. Мамлекеттик өнүгүү банкынын мамлекеттин атынан негизги жана бирден бир акционери мамлекеттик мүлк фонду болуп саналат. Бул тууралуу билдирген аталган мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров, жаңы негизделген банктын миссиясы аныкталып, анын директорлор кеңеши жана башкармалыгын бекитүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Ушул банкты түзүү болуп атат. Каттоодон өтүп эсеп кысап ачылган муставты капиталына каражаттарды толуктуу процедурасы жүрүп жатат. Директорлор кеңешинин толук курамын бекитүү маселеси жүрүп жатат. Өнүктүрүү банкы бул ири-ири долбоорлор менен иштөө, сырттан ири банктар менен келишим түзүп, алардан каражаттарды тартуу. Ал эми Айыл банктыкы бул эми өзүңүздөр билгендей негизинен айыл чарба банкын кредиттөө менен алек. Ошондой эле Экска банктагы ири жана чакан бизнести каржылоо маселе менен алек.
Мамлекеттик өнүгүү банкынын башкармалыгынын төрайымдыгына мурдагы Орусиянын жараны Евгений Судесин талапкерлиги улуттук банктан макулдашуудан өткөнү кабарланды. Ал көп жылдар бою Орусиянын ВТБ банкынын тутумунда ар кандай жетекчилик кызматтарды аркалаган. Бир эле учурда Евгений Судес ВТБ банктын улук вице президентинин кеңешчиси, ВТБ капиталдын башкы операциялык директору, ВТБ капитал, ВТБ активдерди жана инвестицияларды башкаруу жана ВТБ капитал пенсиялык резерв сыяктуу аталган банктын ар кайсы түзүмдөрүндө финансылык директор, башкы директордун орун басары жана башкы директор болуп иштеген. Ал Москва банкында башкы директордун орун басары, финансылык директор, Россия 2 деген телекоммуникациялык холдингдин жана Аэропорт Альянс деген нидерландтык компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү да болгон. Евгений Судесин соңку кызматы ВТБ инфратүзүмдүк холдингинин жетекчиси болуп турган. Коммерсант басылмасы 2021 жылы аны финансылык директор катары ВТБ банкынын басма сөз кызматына шилтеме берип маалымат жарыялаган болчу. Экономист КГ сайтынын маалыматы боюнча Орусиянын жараны Евгений Судес быйыл 18 июлда президенттин номер 239 жарлыгы менен жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте кыргыз жарандыгын алган. Бул эреже боюнча этникалык кыргыздар же болбосо мурда жарандыгын жоготкондор гана жеңил жол менен жарандык алышат. Евгений Судестин жарандык алуусу мунун кайсынысына туура келери белгисиз. Булак КГ сайтынын башкы директору Семетей Аманбеков чет элдик банкирге тез арада жарандык берүү жана ага маанилүү мамлекеттик банкты жетектөөнү ишенип тапшыруу чоң суроолорду жаратат дейт.
Бул абдан туура эмес, анткени көп этникалык кыргыздар куркатталбай жүрүшөт. Бул жакта төрөлгөн адамдарга же этникалык кыргыз болсо, ошондо албетте упрощенный процедура бериш керек. Бул Евгений Судет, тем более Россиянын гражданкасынан бул баш тарткан эмес. Баш тарткан деген маалымат жок. ВТБда иштеген анан мен түшүнбөйм эмне үчүн. Башка жактан келген кишиге ушундай берип койду. Тем более абдан маанилүү мамлекеттик өнүгүү банктын башчысына коюп койгон. Туура эмес иш деп ойлойм. Анткени эми өнүгүү банк деген көп операциялар ошоктон өтөт, анан башка бирөөнүн жаранына упрощенный порядоктан берип койгонго туурабы, туура эмеспи чоң суроо болот. Ичибизден деле өзүбүздүн кесип коюлор иштесе болмок.
Мамлекеттик өнүгүү банкынын башкармалыгынын жетекчилигин тандоо эрежеси Кыргыз Республикасынын банктар жана банк ишмердиги тууралуу мыйзамга ылайык жөнгө салынат. Анда менчигинин түрүнө карабай банкты түзүүчү акционер же акционерлер банктын башкаруу курамын аныктап, директорлор кеңешин түзүп, башкармалыкты бекитет. Башкармалыкка мүчөлөрдүн арасынан анын төрагасы жана орун басарлары дайындалат. Бул дайындоолорго талапкерлерди көрсөтүү боюнча сунуштама Улуттук банк менен макулдашуудан өткөрүлөт. Анын жетекчилик курамы бекитилет. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева банктын жетекчилигине коюлган талаптарда жарандык маселеси жок экенин белгиледи.
Көзөмөлү функциясынын алкагында биз маалымат алабыз, ошо кандидатуралар жөнүндө бул личный данный да, аны биз таркатууга бизге мыйзам менен тыюу салынган. Ошон үчүн мындай маалыматты биз бере албайбыз, анткени бул да Улуттук банкка макулдашуу алкагында берилген да. Негизи биздин өлкөдө башка өлкөнүн жарандары деле иштей алат, мисалы Шевский Сарылар, Демирбанктын төрагасы, Турциянын жараны, замдары дагы бар башка өлкөнүн жараны. КСБ банкта канча жылдан бери Кванган Чой деген Кореянын жараны иштегенде, казак банктарынын деле башкармалыгы Казакстандын жарандары, мындай именно Кыргызстандын жараны болсун деген кандайдыр бир талап жок. Мамлекеттик банк болобу же болбосо коммерческий банктарга баардыгына бирдей талап.
Президент Садыр Жапаровдун номер 239 жарлыгына ылайык Орусиянын жараны Евгений Судеске 2022 жылы 18 июлда жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте кыргыз жарандыгын берүүнүн негиздемеси ачык көрсөтүлгөн эмес. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 27-декабрь шейшемби күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.